Hei og velkommen til denne introduksjonsforelesningen i teamutvikling og teamledelse. Og jeg skal med en gang vise dere et bilde som kanskje kommer litt overraskende. Det dere da ser her, det er en fiskebåt. Dere ser et visst antall fiskere. Tidsbildet er 1970, det kan vi se allerede på hårsveisene og på kinnskjeggene. Og dette er et notlag. Og dette notlaget, de er gjensidig avhengige av hverandre. Det vil da si at får de lite fisk i nota, som de er felles ansvarlige for, ja, så blir det lite inntekt og vice versa. I tillegg så har de da felles ansvar for utførelsen av jobben. Og de har en notbas også. Og det jeg har gjort med dette enkle bildet som jeg har fått utlånt av Leif Magne Lervik, jeg har egentlig gitt dere definisjon på et team. Og fra notlaget som står ved båten i Vestnes kommune i Romsdalen og ser over mot Molde, så går jeg over til læreboka og Kjell Hjerte i sin store bok om team. Så definerer han da et team som en mindre selvstendig arbeidsgruppe som står felles ansvarlig for gruppens ytelse, som arbeider gjensidig avhengig av hverandre og som er selvstendig. Den er også autonom innenfor et visst arbeidsområde. Og dette er da grunnstoffet i teamarbeid. Gjensidig avhengighet, felles ansvar, selvstendighet. Skal jeg gi dere to eksempler på team i videregående skole. Dette var fra et av casene mine i doktorgradsprosjektet mitt innenfor yrkesopplæringa. Det er da tre team som er merket A, B og C, og de er verdt sitt ansvarlig for en elevgruppe som går da på VG1, eller første året, i studieretning for helse- og sosialfag. Der var elevgruppene koblet direkte til et lærerteam. Og elevene visste også at teamet var felles ansvarlig for elevene. Slik at hvis eksempelvis kontaktlæreren var ute i et oppdrag, så visste da elevene at de kunne gå og banke på døra til et av de andre medlemmene i teamet. De er også gjensidig avhengige av hverandre. Det har også med læreplanen i yrkesopplæringen på det tidsrommet som ga mulighet til å koble seg av den sentrale timeplanen i 19 av 38 uker. Så da får du også høy grad av autonomi. Neste eksempel er fra en ungdomsskole som er en typisk baseskole. Det vil si at de er aldersblandede grupper, 8., 9., 10. klassinger, hvor jeg observerte for et år siden. Og det vil si at da sitter elevene i 8., 9. og 10. trinn sammen. Lærerne, de har da sine arbeidsplasser i et fysisk område nær inntil elevene sine. Og der vil du også få en gjensidig avhengighet mellom lærerne. Og du vil ha et felles ansvar koblet til da basegruppen. Og så er det da slik som vi skal se ganske grundig på etter hvert i programmet. At ved å sette sammen lærere og hvilken som helst andre arbeidstakere, også ledere i ledergruppen, i en gruppe med gjensidig avhengighet og felles ansvar, det gir flere mulige utfall. Det vil si at det er fullt mulig at det enkelte teammedlem kan få redusert sin motivasjon og sin ytelse dersom teamet fungerer dårlig, slik at det den enkelte bidrar med i arbeidet sitt, det blir faktisk svakere av å jobbe i et team, eksempelvis med dårlig møtestruktur, med feil saksinnhold eller relasjonskonflikter. Hva er så et effektivt team? Og Harvard-professor John Heckman, som Kjell Hjerte viser til i sitt bokkapittel i ledelse i fremtidens skole, resonerer ut fra at det finnes tre kriterier for et effektivt team. 1. Det skal bidra til å gjøre en forskjell. Det som Kjell omtaler som leveranse. Det vil si at teamet skal gi en merverdi for den elevgruppen som en er ansvar for, og direkte for lærerne som jobber med den elevgruppen. Og så er det også et implisitt mål at teamet skal være lærende. Og hvordan utvikle lærende team er et hovedspørsmål i faget. Og vi ser da at teamet ideelt sett skal forsterke kompetansen gjennom teammøtene og teamarbeidet. Og det skal, kan skje på to måter, eller to analysenivåer. En er at den enkelte opplever at min kompetanse blir bedre av å jobbe sammen med kollegaen min i dette teamet. To, at gruppa som helhet utvikler modeller eller verktøyer, eksempel metoder for formativ vurdering, som vi omtaler som vurdering for læring. Og så er det også et mål at teamet skal øke jobbtilfredsheten for det enkelte medlem. Så disse tre kriteriene, det er også tre variabler. Det vil da si at vi kan ende opp med høy score på de, positiv verdi, men også negative, svake verdier. Og nå har jeg da tegnet en black box, en svart box, som da skal gi innsyn i hvordan skal vi komme ut med et positivt utfall på disse tre kriteriene. Og noe av det som Kjell Hjertø tar opp i sitt bokkapittel, det har med forventningsledelse eller forventningsstyring av teamet. For det vi ser da, det er at team der hvor medlemmene opplever at det er uklarhet i hvorfor de skal arbeide i team, de har en, det vi ser, en svak retningsforståelse, de er mindre effektive, og de rapporterer mindre læring. Og de rapporterer også svekket jobbmotivasjon og tilfredshet. Derfor så sier vi det at vi skal lede teamene gjennom det vi kaller for ekstern forventningsstyring, eller mandat, for å si det metaforisk. Og mandat, det betyr å gi teamene en oppgave. Og oppgaven, den er gjerne knyttet til skolens visjon og mål, spesielle satsingsområder, eksempelvis vurdering for læring. Så involveres også teamet å sette teamspesifikke mål, og så definerer vi vurderingskriterier for hvordan kan vi lese av om teamet har progresjon i forhold til målene. Og vi ser da at denne her metodikken med å gi teamen en klar forventning, som er romslig, som gir mer enn nok autonomi til å sette møteagender og strukturere prosesser, ja, den gir seg utslag i bedre læring. Så er det da en del faktorer inne i teamets arbeid, billedlig. For det første, teamledelse. Og teamledelse, sier vi, det er en funksjon. Det er en innehaver, et av medlemmene i teamet, som bekler rollen da som teamleder. Og den funksjonen har stor betydning på teamets effektivitet. Og vi kan allerede med den forskningen vi har på norske team, også i skole, si noen punkter om hva som kjennetegner god teamlederfunksjon. En, teamlederen er en ryddig og ordentlig person. Det vil da si at det er struktur og god komposisjon i teamarbeidet. Teamlederen gjør en god jobb selv, flink med relasjoner, setter mandat og forventninger på dagsorden, flink til å sette en rimelig progresjon, det kan vi si med sikre funn. Videre så er lærende møte og modellering viktig for å utvikle kunnskap i team. Lærende møte går jo på en metodikk i møtegjennomføringen, i prosess, som har som formål å få frem teamets samlede kompetanse. For alt for ofte så er det en del av teamets medlemmer gjennom møtene som passiviseres. Noen medlemmer dominerer kanskje, holder lange innlegg og senker da energi og motivasjon til de andre. Det skal vi gi en del oppmerksomhet. Modellering går i korte trekk ut på at man bruker deler av teammøtene til å trene på fremtidige situasjoner. Og det er alltid en fordel, særlig i situasjoner som er forbundet med spenninger og konflikter, at man har trent på det på forhånd. Videre, saksstruktur og møtestruktur, som jeg skal kommentere til slutt i denne korte innledningen, har betydning. Og poenget er da riktige saker til teammøtene. Videre mestring, at teammøtene utvikler mestringstro og mestringsopplevelse blant medlemmene. Og psykologisk trygghet, som består da av et type klima, et tillitsbasert klima, der medlemmene har en felles opplevelse at møtene våre er risikofri zone. Her kan jeg ta opp alle typer utfordringer. Så er det slik at teamet skal jobbe autonomt, og den autonomien ønsker vi da skal finne en strukturert form i den metaforen vi kaller teamkontrakt, som er teamets eget regelverk, som gjerne rektor kan etterspørre, men hvor dette regelverket, charter i engelskspråklig litteratur, beskriver hvordan man skal rigge møtene og hvordan vi skal ha det kommunikasjonsmessig og strukturelt i teammøtene. Alle disse faktorene her, og dette er bare et utsnitt av den modellen som Kjell Gjert har beskrevet med forkortelsene MIPEO, i hans bokkapitlet, så er dette bare et lite utsnitt, men vi skal bruke det også som innganger til prosessoppgaver senere i programmet. Lærende møte går jo da på en metodikk hvor særlig en legger vekt på samskaping. Og for at det skal være mulig, så må alle ha en kjent agenda på forhånd. Alle skal ha med seg minst et medskapende innspill, som Knut Roald understreker. Og her kommer jo også IGP-metodikken, og særlig I-en og G-en, inn ved at en har individuell refleksjon og gjennomfører rekkefremlegg. Fordelen med rekkefremleggene er jo at det disponerer møtetiden i en lærende sekvens, slik at alle får bidra med sin genuine kompetanse. Videre til saksstruktur. Og her er det en modell, en firefeltstabell, som er hentet fra boka til Thomas Middelfart og Henning Bang om effektive ledergrupper. Men vi har da langs X-aksen gjensidig avhengighet. Trenger vi hverandre når vi sitter i møtene? Eller kunne vi egentlig like gjerne satt på kontor og utvekslet e-post? Langs Y-aksen arbeider vi med metoder som får frem felles kompetanse. Og det gir seg da utslag i fire situasjoner. Situasjon 1, det er koordineringssakene. Hvor summen av teamets arbeid, det er lik summen av det den enkelte bidrar med. 1 + 1 + 1 = 3. Man jobber med saker hvor man egentlig ikke trenger hverandre. Typisk informasjonssaker og fordelingssaker, koordineringssaker. Eksempelvis på et teammøte som har ansvar for skidag dagen etterpå. Har vi snø i Holmenkollen? Har vi transport? Har alle barna ski? Og så videre og så videre. Har vi løypemannskap? Kort og effektiv koordinering. Men trenger egentlig ikke nødvendigvis å spille på fellesskapet. Så har vi neste situasjon, som er litt flåsete, kaller for prosesstyranniet, hvor vi arbeider med saker med lav gjensidig avhengighet, men hvor vi da bruker metoder som gruppecoaching, lærende møter, og i den situasjonen så opplever også medlemmene dette som demotiverende. Det vil si at man investerer mye energi uten resultat. Og da får du gjerne som situasjon at summen av enkeltmedlemmens bidrag det blir faktisk redusert. Tilsvarende her, hvor man da har opp saker med gjensidig avhengighet, men ikke spiller på teamets kompetanse. Så det vi er ute etter, det er jo situasjon nummer 3 oppe til høyre, hvor vi har saker oppe hvor vi trenger hverandre, medlemmene i teamet, og så tillemper vi metoder som utnytter enkeltmedlemmenes samlede kompetanse. Det er da området i den ellipsen vi er ute etter. Det vil da si at vi arbeider raskt og effektivt med koordineringssaker, og så bruker vi en god del energi og investering til utviklingssaker. Situasjon 3 er utviklingssakene. Situasjon 1 er driftssakene. Og at man da har en god komposisjon i møtene, eller en møtestruktur som gjør at man får disponert ressurser, tidsressurser, til begge typer saksområder. Og grunnen til at jeg fremhever møtene, det er at mye av den utviklingstida som blir investert i norsk skole, den blir brukt på møter. Og hvis møtene er dårlige, ja, da har vi tapt mye av de investeringene. Så rektor og skoleleder må tenke som gode investorer, og prøve å allokere møtetiden på en slik måte at vi får opp felles forståelse, felles modeller, som kan gi også noen felles prinsipper for praksis. Det er ideen her. Avslutningsvis så har jeg et bilde her hvor en teameier, som det begrepet som vi bruker i teorien, det er en rektor. Han heter Andreas Dyhre Hansen, er en rektor i Tønsbergskolen, tidligere student ved rektorutdanningen. Og hvis vi da på en måte leker oss inn i Andreas sitt perspektiv, så er det tre problemstillinger knyttet til team i skolen hans. Det ene er rektors ledergruppe. Problemstilling 1, hvordan skal jeg som rektor få utviklet en best mulig ledergruppe, et best mulig team av mine medledere sammen med seg selv. Det er helt avgjørende i dagens skoleledelse. Det å være rektor er en såpass komplisert og krevende jobb, og jeg pleier å si det er svært vanskelig å utføre den som solospill. Det vil si man trenger et godt band av medledere. Og ledergruppen, som i mindre skole faktisk kan være rektor, inspektør og plangruppe, er et unikt forum for å utvikle ledelse. Problemstilling 2. Hvordan kan vi lede lærerteamene gjennom forventningsstyring, stikkord, mandat, slik at de jobber ut fra en klar retning? Og tilsvarende, eller beslekta, hvordan kan vi gi lærerteamene en vurdering som gruppe? Hvordan skal vi gi feedback og tilbakeføring på det arbeidet? Ikke som de gjør individuelt som lærere, men som gruppe. Det er veldig undervurdert. Og her er et betydelig rom for metodeutvikling og praksisutvikling. Og hvordan skal vi da avslutningsvis skape rammer sånn at teamene utvikler selvregulert læring, for det er ideen med teamarbeid, det at man skal lære selvregulert og autonomt. Alle disse problemstillingene, de vil bli satt på kartet i samlingene nå fremover. Så langt takker jeg bare for oppmerksomheten.